Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jippreżentaw Agora. Il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo.
Merħba lilkom is-semmija ġentili ta' Campus FM illum ġurnata speċjali is-sibt is-26 ta' Marzu jum l-elezzjoni ġenerali. Nimmaġina li ħafna minkom se tmorru tivvutaw fil-postijiet diversi li għandna madwar Malta u Għawdex essenzjalment f'kull lokalità u aħna xorta llum se nżommulkom kumpanija u xorta se nittrattaw temi politiċi imma ovvjament kif tafu ma nistgħux nirreferu għal politika Maltija għal xi partit jew ieħor għaliex kif tafu dan it-tip ta' diskors ma jistax isir illum. Però peress li l-politika kif inħobbu ngħidu f'dal programm tidħol f'kollox, ħsibna li matul il-programm speċjali tal-lum insemmawkom xi bċejjeċ mill-programmi li d-Dipartiment tal-Public Policy kien xandar fis-snin li moddija u qed nirreferi b'mod partikolari għal qatt ta' sensiliet dwar kif il-politika tinfiltra fil-mużika, dwar kif il-politika tidħol ukoll fil-letteratura u wkoll kif hemm influenzi politiċi kemm fl-arti viżiva u anke wkoll għaliex le fil-films fiċ-ċinematografija. Jiġifieri illum se nkunu qegħdin nagħtu din ix-xeħta iktar kulturali lejn il-politika. U insemmawkom ukoll diversi siltiet mużikali biex il-programm nagħmluh aktar imħawwar. U għalhekk huwa pjaċir tiegħi li l-ewwel silta li se nisimgħu propju mill-2015 meta konna tellajna l-sensiela il-politika fil-mużika. Issa inħalli f'idejn in-naħa tal-teknika biex isemmawna xkon nedna dakinhar dwar kif il-politika tinfiltra kemm il-mużika klassika, kemm il-mużika kontemporanja, kemm ir-rock sa reggae, sa anke pop music u xeffet ħallit fuq is-soċjetà. Qabel inħalli f'idejn il-mużika biex tieħuj il-sopravvent qudiem il-mikrofonu llum, però irrid ngħid li daw il-programmi se tisimgħu il-vuċi ta' Simon Kirkop illi għal diversi snin kienet tippreżenta miegħi dawn il-programmi li jiena kont intella dejjem fuq dal-istazzjon Campus FM 103.7 fl-FM.
Il-mużika hija waħda mill-forom l-aktar espressivi tal-arti. L-istess bħall-iskultura, il-pittura, is-sfin, it-teatru u l-arkitettura.
L-identità ta' kull komunità, jekk trid ta' kull nazzjon, hija definita bl-idea tagħha. U liżi strument kruċjali biex dawn l-ideat ikunu espressi forum viżibbli u tangibbli hija l-arti. Il-kittieb prolifiku Irlandiż Oscar Wilde jistqar li l-arti hija l-aktar forma intensa tal-individualizmu. L-arti tagħti forma u identità lil kull ġens li huwa mibni minn sensiela ta' individwi li jiddeċidu li jgħixu flimkien. Għal daqstant, l-arti ma tistax tkun definita b'mod riġidu, regolarizzata jew inkella armonizzata mill-istat. L-arti hija xhieda ta' storja ta' poplu u tal-ambjent li sawru, kif ukoll tal-ġrajiet kollettivi li għamluh dak li hu. L-arti hija r-ruħ tal-poplu u għal daqstant hija l-għaradu ta' kull tiran li jkun irid inessi n-narrattiva kollettiva u jgħawwiġha skont kif jaqbel lilu.
Immaġina għal ftit ħin li qiegħed f'xi rivoluzzjoni. Tkun li ma waħda tkun. Ngħidu aħna r-Rivoluzzjoni Franċiża jew dik Bolxevista. Inkella dik Ċiniża meta kettċew lill-Imperatur li kien ilu fuq it-tron għal eluf ta' snin. Tista' timmaġina r-Rivoluzzjoni Reliġjuża fl-Iran. Inkella rivoluzzjonijiet oħrajn ta' natura ekonomika, kulturali jew sesswali jekk trid. Kull rivoluzzjoni issir biex jinqataw is-sistemi u drawiet tal-passat u minflok jitrewħu s-sistemi u drawiet ġodda. Rivoluzzjoni għalhekk issir. Issir għax il-passat mhux il-garanzija tal-ġejjieni. Is-suċċess jew il-falliment ta' kull rivoluzzjoni jiddependi minn kemm jitqaġġtu mill-qiegħ l-eruq fondi tas-sistemi u drawiet il-qodma bl-iskop li jkunu mħawla modi ġodda ta' kif jitmexxa u jitħaddem poplu sħiħ. Huwa għal dan il-għan maġġuri li f'rivoluzzjoni jinħarqu l-kodba tal-passat. Jiġu mħassra pitturi famużi assoċjati mal-ansjen reġim. Ikunu sfreġjati s-simboli eżistenti tal-istat, l-istatwi u l-monumenti pubbliċi tinqatalhom rasom u jitwaqqaw bi-violenza minn fuq il-pedestalli u minn hemm il-qudiem terġa' tinkiteb l-istorja tal-poplu skont it-trumbetta tar-rivoluzzjonarji rebbieħa. Huwa fatt magħruf minn kulħadd li l-istorja tinkiteb minn dawk rebbieħa. In-narrattiva awtentika tat-tellifa tintilef għal kollox mal-modija ta' snin. Il-filosofu tal-Greċja tal-Qedem Aristotli kien jemmen li min-natura tiegħu il-bniedem huwa annimal politiku. Din l-istqarrija tfisser żewġ affarijiet. L-ewwel li aħna l-kol kreaturi soċjali u li neħtieġu lil xulxin biex ngħixu l-milja tal-ħajja. It-tieni li kull forma ta' espressjoni, inklużi l-forom artistiċi, huma influenzati mis-soċjetà. U għalhekk l-arti idejjem espressjoni politika. Hawn irridu niftakru u nfakru li fit-tletinijiet tas-seklu ieħor in-Nażisti ħarqu l-ewwel ix-xogħlijiet artistiċi ta' Picasso, Dalí, Klees, Leger u Miró snin qabel ma bdew jibnu l-kampijiet ta' konċentrament f'Belzec, f'Sobibor, f'Treblinka u f'Birkenau. Dan każ tipiku ta' kif il-manipolazzjoni tal-qasam artistiku hija pass kruċjali u deċiżiv fit-twetti ta' kull programm politiku. L-arti qatt m'għandha tifsira waħda. U lanqas interpretazzjoni unika, anzi bil-maqlub, għax l-arti tiftaħ l-orizzonti għad-diskussjoni. Min hemm tista' tinbet il-filosofija ġdida, inkella titwielet ispirazzjoni ġdida li tagħti ħajja oħra lil dak li diġà huwa eżistenti. L-arti ħielsa ma tjassarx lil-popli, anzi tilliberhom biex joħolqu nieqa usa fejn jistgħu jrawhom lob intellettwali ġdid. L-arti trewwaħ il-pluraliżmu u tbarri l-assolutiżmu. Permezz tal-arti, il-bniedem jiskopri l-passjoni fih innifsu. Iġġelu jirrifletti u jagħti semu fit-tiswir tal-idejat u tal-identità ta' ġensu. Din hija l-arti, din hija l-politika fl-arti, din hija l-politika fl-arti viżiva li tkopri fiha il-pittura, l-iskultura, l-arkitettura u l-qpija tal-forom tant varji u kreattivi.
Fl-isfond ta' dawn il-riflessjonijiet kif kienet qed tirrakkonta Simon, nistgħu nikkonkludu li l-arti ma tistax tkun mifruda mill-politika, daqskemm ma tistax tkun miftuma mill-ambjent li jwelleda. Kull opra artistika, anke jekk hija kkunsidrata bħala wirt dinji tal-umanità, dejjem hija prodott tal-art, iż-żmien u l-kultura ta' fejn ġiet maħluqa. Ai Weiwei, artist ċiniż li kritika bl-aħraġ il-kredenzjali demokratiċi tal-gvern ta' pajjiżu, jgħid li hekk kif xi ħadd ifettillu jistaqsi u jiddubita mill-verità u l-fatti, dan ikun qatt ta' kuraġġ politiku. L-arti, ikompli jgħid Weiwei, fid-diversi forum versatili tagħha tista' twassal għal xi tip ta' tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet u dawl għal dawn id-dubi. Il-filosofu Grek Aristotli u l-kittib Irlandiż Oscar Wilde seta kellhom perspettivi ferm differenti minn xulxin fuq numru kbir ta' temi. B'danna kollu, it-tnejn li huma kienu jemnu li l-bniedem jista' jtejjeb il-kondizzjonijiet li jgħix fihom permezz tal-politika u permezz tal-arti. Il-ħtieġa tal-interpretazzjoni ħilsa, il-libertà tal-espressjoni u s-sens ta' dialogo u diskussjoni huma fatturi fundamentali biex il-bniedem jilħaq il-milja tiegħu kemm f'dak li huwa intellett u wkoll f'dak li għandu x'jaqsam mal-emozzjonijiet, il-moħħ u l-qalb, ir-raġuni u s-sentiment. Il-poezija hija importanti daqskemm huwa importanti l-argument. Il-bniedem sħiħ irid jiżviluppa kemm fil-ħiliet intellettwali tiegħu u kif ukoll l-ispirazzjonijiet artistiċi. U għalhekk li hawn teoriji sħaħ li jitkellmu dwar il-politika u jikkwalifikawa kemm bħala xjenza u kif ukoll bħala arti.
Fiż-żminijiet ikkaratterizzati minn bidliet politiċi kbar, ħafna minn dawk impenjati fil-qasam artistiku u kulturali jħossu l-bżonn li jirriflettu il-kuntest imqalleb kontemporanju fix-xogħlijiet tagħhom. Dan il-proċess iwassal biex ikunu maħluqa forom ta' arti li jkunu impenjati politikament u soċjoloġikament. L-arti tista' tkun konnessa mal-isfera politika b'ħafna modi. U l-qasam tal-arti impenjata politikament huwa art ammiela li tmur lil-in minn fejn l-arti s-servi biss ta' propaganda politika. Fil-fatt hemm ħafna strateġiji ta' kif il-politika tinfilsa ruha fl-arti, jew vice versa. Hemm strateġiji li jaħdmu minn fuq għall-isfel, partikolarment meta dawk fis-seta jridu jikkontrollaw l-imħuħ tas-sudditi tagħhom. Hemm ukoll strateġiji minn isfel għal fuq, bħal meta l-poplu jwassal ir-rabja tiegħu kontra l-arroganza tal-istat permezz ta' graffiti artistiċi mal-ħitan jew fuq il-vaguni tal-ferroviji. Ngħidu wkoll li hemm strateġiji li jaħdmu b'mod laterali. Bħal meta ispirazzjoni artistika imfanda fi twemmin politiku tivvjaġġa minn pajjiż għal ieħor.
Matul is-snin, il-mużika folk servit ukoll ta' kumment politiku fuq il-ħajja kontemporanja. Mingħajr dubju, Wixel Overcome hija l-iżjed diska folk ta' protesta li hija magħrufa minn ħafna nies madwar id-dinja. Din id-diska tnislet minn verżjoni iżjed antika tad-diska u li ġġib l-isem I Will Overcome Someday li kien kiteb il-kompożitur Afro-Amerikan Charles Albert Tindley. Din id-diska kienet użata ħafna mill-movement ta' drittijiet ċivili, partikolarment fil-kawża ġusta biex is-Suwed jiksbu l-istess drittijiet daqs il-bojot. Flimkien ma' din id-diska nistgħu nsemmu oħrajn ta' natura folk li ħallew impatt politiku kbir. Fost dawn insibu Have All The Flowers Gone ta' Pete Seeger, li kienet diska ta' protesta mill-aktar popolari matul il-gwerra tal-Vjetnam. Jiġina f'moħħna wkoll Bob Dylan li permezz tad-diska tiegħu Blowing in the Wind huwa rewwaħ il-frustrazzjoni tal-ġenerazzjoni żagħżugħa bl-ideoloġiji politiċi tal-ġenerazzjonijiet ta' qabilhom.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Semmejna sissa il-mużika klassika u dik folk. Imma m'hemmx dubju li l-aktar ġeneru ta' mużika li jagħmel marka politika huwa r-rock u diversi stili varjanti assoċjati miegħu. Minn anfisha, il-mużika rock hija mużika storbjuża u ribeljuża fejn il-ħoss tal-kitarri elettriċi jitħallak ma' vuċijiet b'saħħithom, jekk mhux ukoll xi ftit maħnuqa li jleħnu għajta ta' protesta kontra kull min juża l-politika biex jisserva minn flok biex ikun ta' servizz lill-poplu. Gruppi leġġendarji f'dawn l-aħħar 50 sena il-kol għamlu isem permezz ta' din it-tip ta' mużika.
F'1968 kienet qed issir il-Konvenzjoni Annwali tad-Demokratiċi Amerikani f'Chicago. F'dak l-istess jum ta' din il-laqa politika, il-grupp rock MC5 kien qed jagħti performance b'diversi songs b'aċċent politiku. Wara li ntemm il-kunċert ta' MC5 inħolqot konfużjoni li ma bħala meta gruppi ta' studenti użażaħ li kienu attendew għal kunċert irvellaw kontra l-pulizija. Dakinhar dawk iż-żgħażagħ ispiraw ruħhom il-mużika rock u protestaw bil-qawwi kontra l-assassinju ta' Martin Luther King u kontra il-gwerra tal-Vjetnam. Dan l-inċident ma kienx l-unika wieħed tax-xorta tiegħu għax kien hemm u għatem diversi drabi meta l-folla semma leħna kontra jew favur xi kawża permezz tal-mużika. Fis-snin 70 kenna numru kbir ta' punk rock bands bħal The Clash, The Sex Pistols u Dead Kennedys li l-koll kitbu lirika li tmur kontra l-gvernijiet, il-kapitalizmu, il-razzizmu, kontra l-faqar u diversi temi soċjali oħrajn. F'dan il-kuntest, min ma jiftakarx fil-kantant leġendarju John Lennon meta fl-1971 ħareġ bis-song memorabli Imagine, fejn fija jimmaġina dinja ta' utopja, fejn ma jkunx hemm iżjed ġlied u differenzi bejn il-bnedmin. Mhux taf xejn li ħafna kritiċi tal-mużika iqisu din is-song bħala l-iżjed innu tal-paċi popolari għal kull żmien.
Ma nistgħux nitkellmu dwar il-politika fil-mużika rock mingħajr ma nirreferu għal grupp rock psikadiliku Pink Floyd, li matul il-karriera twila tiegħu fix-xena mużikali kien strumentali biex iwassal messaġġi politiċi, ħafna drabi kontra l-establishment Ingliż u Amerikan. David Gilmour u Roger Waters, li għal diversi snin kienu l-protagonisti ewlelin ta' dan il-grupp kolossali, kitbu diversi songs li baqgħu ittimbrati fl-imħuħ ta' diversi ġenerazzjonijiet, inkluż dawk ta' żminijietna. Il-lirika tas-songs tal-Pink Floyd hija espliċita u diretta ferm. Ma jafux iduru mal-lewża u jmorru mill-ewwel għal ras il-għajn biex jattakkaw lil dawk il-persuni, gvernijiet u sitwazzjonijiet ekonomiċi li kkastigaw lill-fqar biex jistanu l-ftit li huma fil-poter. Fuq quddiem net tal-lista tal-albums tal-Pink Floyd li għaddu ġudizzju politiku, insibu Animals tal-1975, The Wall tal-1979, The Final Cut tal-1983, A Momentary Lapse of Reason tal-1987 u The Division Bell tal-1994. Dawn huma kollha albums b'xalata ta' diski impenjati favur riformi soċjali, kontra l-gwerer u r-ribellioni kontra d-dittatura, anki jekk din ikollha libsa demokratika.
Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. By the phone, would you touch me? Hey, you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey, you, would you help me to carry the stone? Open your heart,
flimkien mal-Pink Floyd hemm ukoll numru ieħor ta' gruppi rock li użaw ix-xogħlijiet tagħhom biex waslu kumment politiku fuq il-ħajja ta' madwarhom. Ħafna drabi dawn is-songs jiftehmu l-aktar fil-kuntest tagħhom jiġifieri, meta tifhem x'kien qed jiġri f'pajjiżhom u fil-kumplament tad-dinja meta kitbu dawn is-songs partikolari. Xi wħud minn dawn il-gruppi kienu esperimentali u neqsejn mill-lat kummerċjali u għalhekk għamlu xi ftit tal-ħoss imma mbagħad sfumaw ma' żmien. Oħrajn bħal Simple Minds, U2 u R.E.M. imbidlu f'rock bands globali, rraw kif għamlu biex jaġnu flimkien il-preoccupazzjonijiet politiċi, soċjali u ambjentali tagħhom f'songs kummerċjali li marru tajjeb ħafna mhux biss ma' żgħażagħ li jħobbu l-mużika rock, imma marru tajjeb ukoll fiċ-charts tal-mużika pop f'ħafna pajjiżi madwar il-globu. Dan il-fenomenu kompla jwessa l-appell ta' dawn il-gruppi biex il-pubbliku in ġenerali iqum minna sa morra tal-indifferenza u l-apatija pubblika u jisemma l-leħnu kontra l-inġustizzji u l-erq ta' madwar.
It was 25 years to take that man away. Now the freedom moves in closer every day. Wipe the tears down from your saddened eyes. They say Mandela's free, so step outside.
Kif qegħdin ngħidu, il-mużika tista' tintuża biex twassal xi messaġġ politiku partikolari li jkun jappella għal xi pajjiż speċifiku u kif ukoll għad-dinja in ġenerali. B'dana kollu hemm diversi każijiet fejn songs u saħansitra gruppi ġew iċċensurati minn xi pajjiżi minħabba l-kultura liberali li jesponu u mhux neċessarjament minħabba l-lirika tad-diski tagħhom. Biex wieħed japprezza xi jkun ġara, jeħtieġ li l-ewwel ikollu għarfien tal-kuntest politiku ta' dik il-ħabta fl-istorja u minn hemm jibda biex jifhem il-ħafna kurrenti li kienu jilagħbu l-parti tagħhom f'dak iż-żmien u post partikolari. Nieħdu eżempju wieħed biex niftehmu aħjar. Il-Beatles kienu ċensurati mill-istat fil-blokka tal-Vant tal-Ewropa peress li dawn kienu jippromuovu stil ta' ħajja liberali tal-Punent li xejn ma kien jinżel tajjeb mad-dittatura riġita tal-Vant. Mil-banda l-oħra, l-istess Beatles saru simbolu ewlieni taż-żgħażagħ tas-sittin, li fis-songs ta' dan il-grupp raw il-potenzjal ta' iżjed bidliet soċjali. Hekk naraw il-validità ta' interpretazzjonijiet differenti minn gruppi ta' nies li jgħixu f'realtajiet komplessi u differenti minn xulxin. Il-mużika hija tabilħa lingwa universali, imma mhux bil-fors li kulħadd jifhimha bl-istess mod.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow.
Minnaħa tagħhom, pajjiżi dittatorjali fejn kollox jitmexxa skont dawk li huma fis-seta, mingħajr ma jħallu li ċ-ċittadini tagħhom jipparteċipaw fil-proċess politiku, jużaw il-mużika biex jippromovu l-istat. Hekk kien jiġri fl-Unjoni Sovjetika u hekk għadu jiġri fiċ-Ċina u fil-Korea ta' fuq, fejn il-mużika tintuża biex tedifika l-qawwa u l-glorja tal-istat suprem fuq kollox u fuq kulħadd. Ħafna drabi din tkun mużika indiġina ma tkun mibdula b'mod li ssir waħda nazzjonali fejn kulħadd għandu jħossu parti minna. Din tista' titqies bħala mużika ta' propaganda favur l-istat u tgħin biex dawk li qegħdin fit-tmun tal-poter mingħajr l-għażla ħielsa tal-poplu jissuktaw iżommu posthom fuq is-siġġu tas-saltna.
Il-fatt li għandu mnejn ftitja fuħ huwa li l-kantata ċelebri ta' Karl Orff, Carmina Burana, kienet tindaq waqt funzjonijiet varji tal-Partit Nażista fil-Ġermanja. Fil-bidu ta' snin 40, meta t-tieni gwerra dinija kienet diġà rrankat sewwa, il-Carmina Burana kienet kisbet l-istatus ta' kważi innu uffiċjali tal-Partit Nażista. Jista' jkun li issa li se terġa' tisma' din il-biċċa xogħol kolossali, toħodha iżjed fil-kuntest storiku tagħha u ġġib quddiem għajnejk l-eluf ta' offizjali u suldati Ġermaniżi li għalihom kienet tindaq f'sens trionfalista li jeleva s-sens suprem tal-Partit Nażista. Dak kien żmien meta l-Istat kien sar il-Partit u l-Partit inbidel fl-Istat.
Ħallu warajna snin tal-gwerra u nirs u aktar lejn żminna. Il-koll smajna bil-membri femminili kontroversjali li jiffurmaw il-grupp Russu Pussy Riot meta fl-Ulju tal-2012 ġew arrestati u eventualment ipproċessati fil-qorti wara li kantaw song kontra Vladimir Putin fuq l-artal tal-Katedral Ortodoss fil-Belt ta' Mosca. Il-proċess ta' dan il-grupp fil-qorti kien segwit minn miljuni kbar madwar id-dinja kollha. Huma qalu li d-diska li kantaw kienet espressjoni politika u b'ebda mod ma rridu jurtaw lil Knisja Ortodossa. Xahar wara f'Awwissu 2012 it-tliet membri tal-grupp, jiġifieri Masha, Katja u Nadja, ġew misjuba ħatja li kissru l-paċi pubblika u ssentenzjati għal sentejn priġunerija. Barra l-qorti kien hemm għadd kbir ta' attivisti u segwaċi ta' dan il-grupp li jaraw id-diżappunt tagħhom kontra dak li kien qed jiġri fl-awla tal-qorti. Kemm l-Istati Uniti tal-Amerika u diversi għaqdiet tad-drittijiet tal-bniedem ikkritikaw id-deċiżjoni tal-qorti Russa. Din ma kienx l-ewwel u l-aħħar darba li mużiċisti ġew f'konfront dirett mal-politiċi u m'għandniex xi ngħidu li laqgħa li jmorru huma l-mużiċisti għax iħallsu għaspejjeż tagħhom dak li jidher ħażin fajnejn il-liġi. Semmejna l-ewwel il-politika mhux bil-fors li tħares l-interessi tas-sewwa, tal-ġustizzja u l-ugwaljanza. Hemm politika li toħodha kontra dak li huwa tajjeb, bħal ngħidu aħna dik li kienet il-politika tal-apartheid fl-Afrika t'Isfel, li kienet qis li s-Suwed bħala nies ta' grat anqas minn dawk bojot. Insemmu wkoll gruppi oħrajn li jaqgħu fil-kamp tan-neonażisti u li jiżiraw mibeda kontra dawk kollha li mhumiex bħalhom, bħall-immigranti u l-omosessuali. Fil-Ġermanja, ir-Renju Unit u l-Iżvezja insibu diversi gruppi mużikali li jiktbu kompożizzjonijiet imnebħa minn din it-tip ta' politika ta' mibeda li ħafna jirreferu għaliha bħala il-White Power Rock Music.
ħafna drabi, mużika ta' din ix-xorta xxerret messaġġi razzisti li niżlu firdiet bla bżonn u jqanqlu inkwiet soċjali li jisfronda lill-paċi pubblika. Huwa fatt magħruf li l-mużika tintuża b'mod partikolari mhux biss biex aktar nies isiru konxji tal-politika ta' mibeda, imma biex saħansitra jirreklutaw adolexxenti u żgħażagħ u jindukraw fihom il-mibeda razzjali b'tali mod li ma jibqawx jażmu b'moħħhom imma jsiru parti minn ideoloġija falsa u bla valuri.
Id-dinja Arbija mhux aliena l-potenzjal tal-mużika biex tattiva lill-folol fil-kamp politiku. Tradizzjonalment il-fidi Iżlamika ma kienitx taċċetta l-arti fis-sens ta' immaġni, ma mill-banda l-oħra kienet ħafna iżjed tolleranti għall-espressjoni mużikali. Jekk nieħdu l-Eġittu bħala eżempju għandna diversi sitwazzjonijiet li indikaw kif il-mużika labet parti importanti fil-qasam politiku. Insemmu id-diska il-Patriottiku Port Side ta' El Tambura li tfakkar il-gwerra ta' Suez Canal tal-1956 meta Izrael, Franza u r-Renju Unit attakkaw lill-Eġittu wara li il-President Nasser innazzjonalizza il-Suez Canal. Aktar tard meta l-Arab tilfu ma' Izrael fl-1967 f'dik li baqgħet magħrufa bħala s-Six Day War, numru ta' kantawturi bħal Sheikh Imam, Ahmed Fawud Nejem, Abdel Wahab u Abdel Halim Hafez kitbu qad kbir ta' diski b'konnotazzjonijiet politiċi u soċjali li għamlu ħoss fir-reġjun. Imbagħad, fl-2011, meta l-Eġizzjani kkampjaw fi Pjazza Taħrir biex iwaqgħu ir-reġim tal-President Mubarak, kien hemm diversi gruppi mużikali komposti minn żgħażagħ li qdew parti kruċjali biex iżommu l-morale għoli u l-fuq tul it-18-il ġurnata tar-rivoluzzjoni.
Nistgħux induru dawra mal-globu biex nirreflettu dwar semm il-mużika f'avvenimenti u ideoloġiċi politiċi. Mingħajr ma nieqfu ftit fuq il-kontinent Sud-Amerikan. Kontinent li ta' kontribut qawwi permezz tal-mużika Latina. Is-samba Brażiljana, it-tango Arġentin u Uruguayan, il-punta tal-Honduras, is-salsa tal-Karibew u kweka taċ-ċileni mhumiex biss ritmi latini li jferħu lill-popli waqt il-jiem brijjużi u kuluriti tal-karnival, imma kemm il-darba jintużaw bħala sfond għall-għanijiet politiċi. Xi drabi favur il-ġunti militari u d-dittaturi u drabi oħrajn kontrihom u favur il-libertà li tagħti nifs kemm lill-individwu u kif ukoll lis-soċjetà. Mal-modija ta' żmien dawn ir-ritmi tradizzjonali latini tħaltu ma' elementi mużikali aktar moderni bħal hip-hop, rock, reggae u Latin pop li komplew jagħtu timbru distintiv lill-mużika tal-Amerika t'Isfel.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mio, creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema.
Oh, b'dawk in-noti latini amerikani aħna wasanna biex nintroduċu parti oħra interessanti mens tal-programm tal-lum. Il-lum jum il-votazzjoni jum l-elezzjoni ġenerali f'Malta u għawdex. Għaliex? Għaliex fil-waqt li f'dik l-ewwel parti aħna tajna ħarsa dwar kif il-mużika intużat bħala anka mekkanizmu politiku biex jisċandar messaġġ kemm minn dawk fis-seta biex jiddottrinaw lil dawk u jinfluenzaw lil dawk li jitmexxew, imma wkoll il-mużika ħafna drabi intużat bħala mezz ta' kif dawk li jgħixu fis-soċjetà itellgħu il-protesti tagħhom kontra dawk fis-seta. Però issa fit-tieni parti tal-programm tal-lum se naqbdu xeħta oħra kulturali li wkoll għandha l-implikazzjonijiet politiċi tagħha, qiegħed nirreferi għaċ-ċinematografija, id-dinja tal-films. Id-dinja tal-films hija mimlija bi produzzjonijiet li b'xi mod jew ieħor il-politika hija imdaħla. Kemm jekk ikunu films biografiċi dwar xi politiku jew ieħor, imma jistgħu wkoll ikun films bi storja fittizja illi xorta jitkellem dwar l-utopja politika jew inkella id-distopja politika. U għalhekk dejjem flimkien ma Simon Kirkop aħna se nsammalkom silta mill-ewwel programm li konna xandarna fis-sensiela il-politika fil-films li oriġinarjament kienet mxandra fuq dana l-istazzjon fl-2016.
L-istorja tal-films tmullura l-aktar minn 100 sena u minn bidu tassew umli illum imbidlet f'industrija globali li tonfoq u ddaħħal il-miljuni. Kull produzzjoni ċinematografika hija potpourri ta' diversi ħidmiet artistiċi. Kif jgħidu? Kull bidu mill-ħsieb.
L-ewwel li faqas huwa l-ħsieb ta' storja tajba u li mbagħad trid tinkiteb fi skript mexxej li fil-waqt li jibni u jiżviluppa sensiela ta' karattri ikun irid ukoll jinseġ ġrajja moħra biex tkun iffurmata storja sħiħa u kredibbli. Il-kitba tal-iskript hija l-bażi fundamentali ta' film li jkun akkreditat mill-kritiċi u mis-cinema goers. Ma nixxi ngħidu, l-iskript jitlob atturi mħarġin tajjeb biex jannimaw u jagħtu ħajja lill-kelma miktuba. Ħafna mill-films jistriħu fuq atturi stabbiliti biex jippruvaw jagħmlu ħoss. Waqt li oħrajn ikunu minn ta' quddiem biex jintroduċu xi witch ġdid. L-isperanza li l-popolarità tal-film tagħmel lil dak il-witch il-ġdid popolari wkoll. U palma l-mużiċisti jridu l-issurmast biex iġibhom ħoss wieħed, hekk ukoll l-iskript u l-atturi jeħtieġu d-direttur. Id-diretturi tal-films huma n-nies li jieħdu d-deċiżjonijiet il-kbar wara li jikkonsultaw mal-produtturi eżekuttivi. Finalment dak li jidher fuq il-liżar taċ-ċinema mxejn għajr l-interpretazzjoni li xtaq jagħti d-direttur lil ġrajja sħiħa tal-film. barra l-scriptwriters, l-atturi u d-diretturi, il-produzzjoni ċinematografika titlob ukoll is-sem ta' għadd ta' dipartimenti oħra. Fost oħrajn insemmu x-xenografija li hija responsabbli mill-għażla ta' diversi postijiet fejn jinġibdu x-xeni, il-kwalità tal-istampa u l-angolaturi. Hemm ukoll il-make-up artists li kunu minn tal-ewwel li kunu fuq il-post tal-filming għax l-irtok fuq l-artisti jibda sa minn ħafna sigħat qabel mad-direttur jgħidu rolling u l-cameramen jibdew jiffilmjaw. Ma' dawn inżidu d-dipartimenti tal-effetti speċjali u tal-computer graphics li jiġġeneraw kull xorta ta' splużjonijiet, terremoti, sajjetti, sparaturi, ġiri bil-karozzi u kull xorta ta' effetti biex jirrendu l-film aktar spettakolari, aktar ikkulurit, fuq kollox, aktar kolossali. Ma ninsewx li l-min huwa responsabbli mill-kostumi, il-wardrobe executives, li bħalma jiexet isimhom ikunu responsabbli mid-disinn, il-ħjata u l-mantenimenti tal-kostumi.
U nistgħu nibqgħu sejrin insemmu, ngħidu aħna s-sem tal-istanz, l-interpreti dawk responsabbli mid-dwal u s-sound, il-koreografisti u l-bqija. B'danna kollu ma nistgħux ma nsemmux ir-rwol tal-kompożitur li jkun irid jivviżwalizza l-emozzjonijiet ta' kull xena permezz ta' kompożizzjonijiet mużikali. Biex ngħidu hekk, il-mużika tlibbes il-film bl-emozzjoni għax il-mużika taf id-daħkek u taf ukoll tbikkik, taf timlik tensjoni u taf tħallik fuq ix-xwieq jekk mhux ukoll beżan jew imbaħnan. Veru sens tal-kelma, il-ċinematografija hija sintesi ta' diversi oqsma tal-arti. Kull film jitlob il-ħila tal-kidba u l-abbiltà teatrali. Jistrieħ fuq mużika tajba, jagħmel użu minn xenografija artistika, jesiġi irtok, koreografija, aċċenti lingwistiċi, studju storiku, riċerka estensiva u ħila fit-tħaddim tal-mezzi digitali. U dan kollu jrid isir fil-qafas ta' budget finanzjarju u immaniġjar mhux spalparjar ta' riżorsi biex finalment il-film jgħaddi mill-konċepiment għal produzzjoni għal post-produzzjoni u eventwalment għad-distribuzzjoni. Dejjem bl-isperanza li jmorru jarawh ħafna nies biex jinfdew l-ispejjeż massiċċi u jkunu mreknin il-profitti. Il-ċinema bħal bqija tal-forum artistiċi l-oħra hija interessata mill-flus daqskemm hija miżruha fl-espressjoni artistika. Fl-isfond issa qegħdin nisimgħu silta mill-film The Green Mile illi jistħarreġ il-pena kapitali fis-sistema penitenzjali Amerikan.
Darba tajna ħarsa ħafifa u ġenerali lejn ix-xena tal-produzzjonijiet ċinematografiċi, issa jmiss li ndaħlu fil-ħsibijiet tagħna l-element maġġuri li ieħor ta' din is-sensiela il-politika. Insibu traċċi ta' politika fil-films? Jekk iva, b'liema mod? Liema huma l-aspetti politiċi li huma implikati fuq il-liżar taċ-ċinema? B'liema modi jitwasslu? U kemm iħallu effett fuq is-segwaċi li jmorru fit-teatri jew inkella li jaraw il-films mill-kumdità ta' djarhom? U dawn il-ħsus dwar il-poter jkunu rappreżentati b'mod dirett jew inkella imresqa b'mod sottili?
Malti nħobbu nejdu illi l-politika tidħol f'kollox u ekkuta bil-ħaq da maħniċ nejduħ fil-sens dejjaq tal-politika partiġjana u polarizzata li mdorrijin bija f'pajjiżna imma fil-sens tal-veru tifsira tal-kelma politika jekk immorru lura għall-era klassika tal-qedem irridu namlu referenza x-xogħol filosofiku ta' Aristotli imsejjaħ ta' politika li huwa isem il-ktieb li kiteb dwar ir-realtajiet tal-istat, The Affairs of the State, li jitkellem dwar il-mod ta' kif tigverna u kif jitmexxa stat bl-iskop li tkun imtejba l-ħajja tal-individwu u l-ħajja tal-kotra. Fil-bidu tas-seklu 19, Fisher qar li il-politika hija x-xjenza tas-sens it-tajba u ssib il-milja tagħha fil-manteniment u t-tibdil tal-ħajja pubblika. Minn dawn il-fehmiet ta' ħassiba kbar f'malajr nintebħu kemm il-politika hija mxebilka mal-ħajja. Issa jekk il-films jirrappreżentaw il-ħajjiet tan-nies, allura bil-fors li huma mfawrin b'konnotazzjonijiet politiċi, kemm jekk dawn ikunu fid-deher u kemm jekk ikunu sottili u implikati indirettament. F'dan il-kuntest ma jeżistix ġeneru ta' films politiċi għax kull film huwa politiku fi ħin nifsu sa ċertu punt jew ieħor.
Li rajna kemm hija naturali, jekk mhux ukoll awtomatika, ir-rabta bejn il-politika u d-dinja ċinematografika, ikun tajjeb jekk inkunu aktar speċifiċi biex infissru diversi modi ta' kif din ir-rabta ġiet espressa matul is-snin fuq il-liżar taċ-ċinema. U dan billi nagħmlu referenza għal diversi eżempji ta' films li għandu mnejn aħna familjari diġà ma' xi uħud minnhom. Mingħajr ma neskludu forom ġeneriċi oħrajn, ngħidu li l-politika fil-films ġiet kemm il-darba rrappreżentata taħt ħames forom maġġuri.
Nibdew l-ewwel il-films biografiċi li rrakkuntaw il-ħajjiet ta' diversi politiċi jew ta' attivisti li ħarġu għonqhom fl-arena politika. Imbagħad it-tieni post hemm films ispirati minn ġrajiet storiċi b'diversi implikazzjonijiet politiċi bħal meta poplu jkun it-torturat fil-ġlida tiegħu għal ħelsien. It-tielet ġeneru ta' politika fil-films huma dawk ta' natura satirika li jwaqgħu għaż-żufiet personalitajiet u avvenimenti politiċi biskop li joħolqu parodija minnhom. Ir-raba' ġeneru huma l-films ta' natura dokumentattiva permezz ta' dokumentarju artistiku iwaslu messaġġ politiku dirett u li jaqta' fil-laħam il-ħaj. Il-ħames u l-aħħar ġeneru ta' espressjoni politika fil-films huma mdawk imsejħa fiction, fejn għalkemm il-ġrajiet u l-personaġġi huma kollha immaġinarji, imma xorta għandhom il-potenzjal li waslu messaġġ politiku massiċċ inkella sottili. U f'dan il-kuntest nisimgħu issa s-silta ta' Ennio Morricone meħuda mill-film The Life and Times of David Lloyd George li rakkonta l-ġrajja u l-ħajja ta' politiku liberali Ingliż.
Tajna elenku tal-ħames ġeneri tal-films fejn il-politika titħabbel mal-istorja u fil-binja tal-karattri, ikun tajjeb jekk issa nagħtu xi eżempji biex insaħħu dak li għadna kemm għedna. Ejja nibdew bl-ewwel ġeneru, il-films biografiċi ta' politiċi. Hawn insibu xalata minnhom, kemm ta' politiċi u kemm ta' attivisti mislutin minn sekli ilu u kemm ta' oħrajn kontemporanji. Insemmu l-film Braveheart ta' Mel Gibson tal-1995 li jirrakkonta l-ħajja tal-qalbini William Wallace, il-bniedem li prova jifdi l-Iskoċċiżi minn taħt il-madmat tal-Kuruna Angliża fis-seklu 13. Nelenkaw il-film Gandhi, parti interpretata minn Ben Kingsley fl-1982, li appuntu jixet għal dan il-mexxej rivoluzzjonarju u fl-istess waqt paċifist li ħadem biex iwitti t-triq tal-ħelsiena l-Indjani. Aktar qrib tagħna nsemmu l-film Nixon tal-1995 b'interpretazzjoni brillanti ta' Anthony Hopkins u direzzjoni ta' Oliver Stone li qaxxar it-turment politiku li kellu jgħaddi minnu l-President Amerikan Richard Nixon waqt l-iskandlu klassiku ta' Watergate.
Aktar riċenti nsibu l-film Lincoln li ħadem Daniel J. Lewis fl-2012 fejn b'mod partikolari insegwu s-sem ta' dan il-President Amerikan biex jeqret il-jasar mill-Istati Uniti. Miegħu insemmu l-film The Iron Lady tal-2011 Meryl Streep fil-parti ta' Margaret Thatcher li ġabet tmexxija politika ġdida mhux biss fl-Ingilterra ma wkoll fil-bqija tal-Ewropa. mal-films biografiċi, il-politika kif edna tinfiltra id-dinja ċinematografika permezz ta' films li jirrakkuntaw ġrajjiet storiċi li seħħew verament u li bidlu d-destin politiku soċjali ta' komunità ta' nies jew imqar ta' poplu sħiħ. Dak li fil-films ikwit naraw il-klim based on a true story. Fos dawn insemmu l-film ta' Orson Welles, Citizen Kane, tal-1941 li huwa eżempju ta' kif il-manipolazzjoni tal-medja u l-opinjoni politika jistgħu jinfluwenzaw il-proċess demokratiku. F'dan il-ġeneru ta' films tiġina f'moħħna l-parti li interpretat Julia Roberts fis-sena 2000 fil-film Erin Brockovich. Dan il-film jirrakkonta l-istorja vera ta' kif mara komuni irnexxiela toħodha kontra l-kumpanija ġiganteska tal-enerġija imsejħa Pacific Gas and Electric Company li kienet qiegħda tagħmel ħsara kbira ambjentali.
Film kontemporanju ta' dan il-ġeneru huwa The Wolf of New York b'Leonardo DiCaprio fil-parti ewlenija. Huwa film li ħareġ għall-wiri fl-2013 u li jirrifletti fuq id-dekadenza tal-valuri fil-ħajja u l-etika fin-negozju li finalment waslu biex id-dinja tgħaddi minn riċessjoni ekonomika u finanzjarja fuq livell globali.
Barra l-ħisd il-bok u z-zawara Barra l-ħisd il-ħisd nabqa aman Barra l-ħtas u n-nas il-ħusin Barra l-ħurma d-dalm u l-ħabudija Barra n-sku l-middan l-ħtikurat Barra n-nujum t-fad l-kittishis Barra mabqa khir n-sa'at u l-azhar Barra mabqa t-sajla s-siktu n-tiyo Barra mabqa li l-anhar t-tarma
Se nġibulkom xi eżempju wkoll mill-ġeneru ta' film satiriċi li kollhom xeħta politika. Bla ma trid hawnhekk niftakar fil-film skolla tal-ġenju Charles Chaplin li kollha huma parodija bil-ħajja soċjali Amerikana fl-ewwel nofs tas-seklu 20. Insemmu b'mod partikolari il-film Modern Times tal-1936 li joħloq sfond umoristiku għal Great Depression li kienet qiegħda taħkem lill-Amerikani u li faqret lill-klassi tal-ħaddiema. Mill-banda l-oħra, fil-film tal-1940, The Great Dictator, Charles Chaplin jagħti interpretazzjoni satirika tad-dittatur Adolf Hitler.
Is-satira politika dejjem baqgħet tattira ħafna nies u użata jieb ħafna ġenju ieħor taċ-ċinema qed nirreferi għal Woody Allen f'ħafna mill-films tiegħu fosthom il-film Bananas tal-1971 fejn waqa' għaż-żufjet ir-reġimi militari li kien hemm fl-Amerika t'isfel f'dik il-ħabta. Barra minn hekk ma nistgħux inħallu barra l-film satiriku tal-2014 ħafna minnkom jiftakruh The Interview li qajjem chaos madwar id-dinja għax jirrakkonta ġrajja satirika ta' kif żewġ Amerikani imorru l-Korea ta' fuq biex joqtlu l-mexxej suprem ta' dan il-pajjiż eċċentriku komunista. Il-gvern Korean ma ħax dan il-film biċċajt u għeddet li jagħmel il-bombi ma' swali ta' ċinema fejn kellu jintwera. Fl-isfond issa qegħdin nisimgħu silt-oħra tal-kompożitur enigmatiku Morricone The Man with the Harmonica meħuda mill-film Once Upon a Time in the West.
nuova ġeneru ta' films li jinkludu aspetti politiċi huwa dokumentarji li jkunu murija fis-swali tal-ċinema u li jkollhom ħin normali ta' film. Hawn ukoll nistgħu nagħtu xi eżempji. Insemmu d-documentary film ta' Michael Moore tal-2004, Fahrenheit 9/11, li jagħti ħarsa kritika lejn il-presidenza ta' George Bush Jr. Il-mod ta' kif mexxa fil-gwerra kontra t-terroristi u l-mod ta' kif il-medja tat coverage ta' dawn l-avvenimenti. Kien film li qajjem ħafna kontroversji u ġab reazzjonijiet qawwija, mhux l-inqas mill-White House. Film ieħor ta' dan il-ġeneru dokumentattiv huwa Citizen 4 tal-2014 li jirrakkonta is-saga ta' WikiLeaks u Edward Snowden. Huwa film dirett minn Laura Poitras u huwa miġbut bit-teknika magħrufa bħala Cinema Verité. Ismu miegħu Cinema Veritiera bl-inqas ammont ta' editing u post-production effects. Ma dawn insemmu l-produzzjoni interessanti li d-deriġa Davis Guggenheim fl-2006 imsemmija The Inconvenient Truth li titkellem dwar il-kampanja ta' edukazzjoni wiesa li kien għamel il-viċi president Amerikan Al Gore biex iqajjem kuxjenza dwar it-tibdil fil-klima, ħtija tal-isfreġju ambientali. Dan il-film saħan sitra beda jiġi muri fl-iskejjel biex jeduka tfal dwar ir-responsabiltajiet ambientali tagħhom. L-aħħar eżempju ta' dan il-ġeneru joħodna f'Kalkutta fl-Indja, permezz tal-film dokumentarju tal-2004 blisem Born in Brothels. Huwa film dokumentattiv li jistħarreġ il-qada vulnerabbli ta' tfal indjani li jinsterqu jew jinbijaw biex jaħdmu fl-industrija tas-sess.
Issa nirreskulkom setta eżempji oħra li karatterizzaw il-ħames u l-aħħar ġeneru ta' espressjoni politika fil-films li huma dawk imsejħa fiction fejn għalkemm il-ġrajiet u l-karattri huma kollha fittizji immaġinarji ma xort għandhom il-potenzjal li jwasslu messaġġ politiku qawwi jew inkella sottili. Hawn ukoll insibu xalata ta' eżempji u wieħed jikkonfondi minn fejn se jaqbad jibda. Se namlu tentattiv omli u insemmu xi erba. Nibdew bil-film tal-1968 Planet of the Apes b'Charlton Heston fil-parti prinċipali. Jitkellem dwar l-intriċċi tal-poter u l-formazzjoni tas-soċjetà. ta' dan il-film ċelebri ħarġu diversi sequels u remakes u għadu sallu meqjus bħala film influenti ħafna. Mil-banda l-oħra hemm il-film Bicentennial Man ta' Robin Williams tal-1999, film li jistħarreġ il-bioetika, il-relazzjoni bejn il-bniedem u r-robot u id-dritt tal-eutanasja.
Imbagħad fl-1998 Jim Carrey taħt id-direzzjoni ta' Peter Weir ħadem il-film ikona The Truman Show li servi ta' kumment politiku dwar ir-reality shows li saru dejjem iżjed preżenti u popolari fuq kull stazzjon televiżiv. Huwa film biġrajja mistħajla li jistħarreġ id-dritt tal-protezzjoni tad-data u tal-identità personali. Intemmu din ix-xita ta' eżempji bl-erba' films riċenti fis-sensiela The Hunger Games, eżempju eċċellenti ta' distopja politika fejn il-poplu jirnexxielu jqum kontra t-tiranija tal-istat li jistaħba wara x-xinxilli u l-ispettaklu biex jaħken bit tal-ħadit.
Kienu l-ħames ġeneri ta' films fejn fihom il-politika tixxebblek maċ-ċinematografija. Hawn iridu nirrimarkaw li barra minn Malta u xi drabi f'pajjiżna wkoll ikunu organizzati diversi cinema forums fejn wara li jkun intwera xi film partikolari wara tittella diskussjoni fl-istess teatru bis-sem ta' diversi esperti u ta' dawk kollha preżenti. Hekk kif il-film ikun għaddu frisk f'moħħ dak li jkun, dak il-ħin ikun il-post u l-mument opportun biex ikunu marbla diversi spunti soċjali u politiċi li jispuntaw mill-ġrajja u l-karattri tal-film. Meta kont qed nistudja l-Ingilterra, ġieli attendejt għall-Cinema Forums ta' dawn it-tip u l-ħafna drabi jkunu organizzati minn universitajiet jew minn gruppi ta' studenti li tkun tinteressom il-politika, l-arti jew inkella l-letteratura. Bnijaf kem attendejt għal-attivitajiet ta' din xorta fi showroom Cinema Theaters ta' Sheffield. Mhux taf xejn li il-film huwa mezz effettiv ta' kif twassal messaġġ, tgħallem lil-ħadd ieħor u tqanqal il-ħsieb u l-azzjoni ta' ħafna. Fl-isfond issa qegħdin nisimgħu silta oriġinali mis-soundtrack tal-film Elizabeth, is-silta Divinity.
bil-mużika sublimi hemmhekk mis-soundtrack tal-film Elizabeth illi essenzjalment jitkellem dwar il-ħajja u d-deċiżjonijiet politiċi li kellha tieħu Elizabeth tal-ewwel tal-Ingilterra fis-seklu 16, aħna jisnu nagħlqu purtella oħra f'dan il-programm partikolar u speċjali tal-lum. Diġa ftaħna żewġ purtelli u rajna kif il-politika tinfiltra il-xena mużikali minn Verdi sal Pink Floyd, minn kompożituri klassiċi sa rappers u il-mużika kontemporanja u pop. Rajna wkoll purtella oħra billi ftaħna il-ħarsa tagħna lejn il-politika u iċ-ċinematografija. U tajna diversi eżempji ta' films u ta' ġeneri ta' films kemm l-istorja antika ta' ċinematografija inkluż minn żmien Charles Chaplin propju sal-lum il-ġurnata fejn ħafna mill-films ikollhom ukoll l-aspett politiku tagħhom. Però hemm elementi ieħor illi fil-qasam tal-kultura illi wkoll jintuża bħala espressjoni politika u hekk qed nitkellem dwar l-arti viżiva. X'qed nitkellmu dwar l-arti viżiva? Ovvjament l-arti viżiva hija dik li l-arti li taqa' taħt għajnejk illi iktar milli tismagħha f'widnejk. U allura qegħdin nitkellmu dwar pereżempju monumenti pubbliċi jew inkella graffiti mal-ħitan. Inkella wkoll pittura u arkitettura. Jiġifieri kemm jekk kienu skultur u kemm jekk kienu pittur jew inkella kemm jekk kienu sprayer li qed jisprenja ma' xi ħajt jew inkella ma' xi ferrovija, dawna wkoll huma mekkaniżmi, huma strumenti, huma proċessi ta' kif wieħed jgħaddi messaġġ politiku. L-messaġġ politiku bl-arti viżiva jista' jgħaddi kemm l-istat biex influenza lill-poplu, però jista' wkoll jintuża l-arti u l-arkitettura biex il-poplu, speċjalment l-artist, ileħħen ir-rabja tan-nies lejn dawk fis-seta'. Ħanisimgħu x'konna għedna fl-ewwel programm mis-sensiela il-politika fl-arti viżiva illi d-Dipartiment tal-Public Policy kien tella fuq dal-istazzjon fis-sena 2018.
L-identità ta' kull komunità, jekk trid ta' kull nazzjon, hija definita bl-idea tagħha. U l-iżjed strument kruċjali biex dawn l-idejat ikunu espressi forom viżibbli u tangibbli hija l-arti. Il-kittieb prolifiku Irlandiż Oscar Wilde jistqar li l-arti hija l-aktar forma intensa tal-individwaliżmu. L-arti tagħti forma u identità lil kull ġens li huwa mibni minn sensiela ta' individwi li jiddeċidu li jgħixu flimkien. Għal daqstant, l-arti ma tistax tkun definita b'mod riġidu, regolarizzata jew inkella armonizzata mill-istat. L-arti hija xhieda ta' storja ta' poplu u tal-ambjent li sawru, kif ukoll tal-ġrajiet kollettivi li għamluh dak li hu. L-arti hija r-ruħ tal-poplu u għal daqstant hija l-għaradu ta' kull tiran li jkun irid inessi n-narrattiva kollettiva u jgħawwiġha skont kif jaqbel lilu.
Immaġina għal ftit ħin li qiegħed f'xi rivoluzzjoni. Tkun li ma waħda tkun. Ngħidu aħna r-Rivoluzzjoni Franċiża jew dik Bolxevista. Inkella dik Ċiniża meta kettċew lill-Imperatur li kien ilu fuq it-tron għal eluf ta' snin. Tista' timmaġina r-Rivoluzzjoni Reliġjuża fl-Iran. Inkella rivoluzzjonijiet oħrajn ta' natura ekonomika, kulturali jew sesswali jekk trid. Kull rivoluzzjoni issir biex jinqataw is-sistemi u drawwiet tal-passat u minflok jitrewħu s-sistemi u drawwiet ġodda. Rivoluzzjoni għalhekk issir. Issir għax il-passat mhux il-garanzija tal-ġejjieni. Is-suċċess jew il-falliment ta' kull rivoluzzjoni jiddependi minn kemm jitqaċċtu mill-qiegħ l-eruq fondi tas-sistemi u drawwiet il-qodma bl-iskop li jkunu mħawla modi ġodda ta' kif jitmexxa u jitħaddem poplu sħiħ. Huwa għal dan il-għan maġġuri li f'rivoluzzjoni jinħarqu l-kodba tal-passat, jiġu mħassra pitturi famużi assoċjati mal-ansjen reġim. Ikunu sfreġjati is-simboli eżistenti tal-istat, l-istatwi u l-monumenti pubbliċi tinqatalhom rashom u jitwaqqgħu bi-vjolenza minn fuq il-pedestalli u minn hemm il-quddiem terġa' tinkiteb l-istorja tal-poplu skont it-trumbetta tar-rivoluzzjonarji rebbieħa. Huwa fatt magħruf minn kulħadd li l-istorja tinkiteb minn dawk rebbieħa. In-narrattiva awtentika tat-tellifa tintilef għal kollox mal-modija ta' snin. Il-filosofu tal-Greċja tal-Qedem Aristotli kien jemmen li min-natura tiegħu il-bniedem huwa annimal politiku. Din l-istqarrija tfisser żewġ affarijiet. L-ewwel li aħna l-kol kreaturi soċjali u li neħtieġu lil xulxin biex ngħixu l-milja tal-ħajja. It-tieni li kull forma ta' espressjoni, inklużi l-forom artistiċi, huma influenzati mis-soċjetà. U għalhekk l-arti idejjem espressjoni politika. Hawn irridu niftakru u nfakru li fit-tletinijiet tas-seklu ieħor in-Nażisti ħarqu l-ewwel ix-xogħlijiet artistiċi ta' Picasso, Dalí, Klees, Léger u Miró snin qabel ma bdew jibnu l-kampijiet ta' konċentrament f'Belzec, f'Sobibor, f'Treblinka u f'Birkenau. Dan każ tipiku ta' kif il-manipolazzjoni tal-qasam artistiku hija pass kruċjali u deċiżiv fit-twetti ta' kull programm politiku. L-arti qatt m'għandha tifsira waħda u lanqas interpretazzjoni unika, anzi bil-maqlub, għax l-arti tiftaħ l-orizzonti għad-diskussjoni. Minn hemm tista' tinbet il-filosofija ġdida, inkella titwielet ispirazzjoni ġdida li tagħti ħajja oħra lil dak li diġà huwa eżistenti. L-arti ħielsa ma tjassarx lill-popli, anzi tilliberhom biex joħolqu nieqa usa fejn jistgħu jrawmu lob intellettwali ġdid. L-arti trewwaħ il-pluralizmu u tbarri l-assolutiżmu. Permezz tal-arti, il-bniedem jiskopri l-passjoni fih innifsu. Iġġelu jirrifletti u jagħti semu fit-tiswir tal-idejat u tal-identità ta' ġensu. Din hija l-arti, din hija l-politika fl-arti, din hija l-politika fl-arti viżiva li tkopri fiha il-pittura, l-iskultura, l-arkitettura u l-qbija tal-forom tant varji u kreattivi.
Fl-isfond ta' dawn ir-riflessjonijiet kif kienet qed tirrakkonta Simon, nistgħu nikkonkludu li l-arti ma tistax tkun mifruda mill-politika, daqskemm ma tistax tkun miftuma mill-ambjent li jwelleda. Kull opra artistika, anke jekk hija kkunsidrata bħala wirt dinji tal-umanità, dejjem hija prodott tal-art, iż-żmien u l-kultura ta' fejn ġiet maħluqa. Ai Weiwei artist ċiniż li kritika bl-aħraġ il-kredenzjali demokratiċi tal-gvern ta' pajjiżu, jgħid li hekk kif xi ħadd ifettillu jistaqsi u jiddubita mill-verità u l-fatti, dan ikun qatt ta' kuraġġ politiku. L-arti, ikompli jgħid Weiwei, fid-diversi forum versatili tagħha, tista' twassal għal xi tip ta' tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet u dawl għal dawn id-dubji. Il-filosofu Grek Aristotli u l-kittib Irlandiż Oscar Wilde setta kellhom perspettivi ferm differenti minn xulxin fuq numru kbir ta' temi. B'danna kollu, it-tnejn li huma kienu jemnu li l-bniedem jista' jtejjeb il-kondizzjonijiet li jgħix fihom permezz tal-politika u permezz tal-arti. Il-ħtieġa tal-interpretazzjoni ħilsa, il-libertà tal-espressjoni. U s-sens ta' dialogo u diskussjoni huma fatturi fundamentali biex il-bniedem jilħaq il-milja tiegħu kemm f'dak li huwa intellett u wkoll f'dak li għandu x'jaqsam mal-emozzjonijiet, il-moħħ u l-qalb, ir-raġuni u s-sentiment. Il-poezija hija importanti daqskemm huwa importanti l-argument. Il-bniedem sħiħ irid jiżviluppa kemm fil-ħiliet intellettwali tiegħu u kif ukoll l-ispirazzjonijiet artistiċi. U għalhekk li hawn teoriji sħaħ li jitkellmu dwar il-politika u jikkwalifikawha kemm bħala xjenza u kif ukoll bħala arti.
Fiżminijiet ikkaratterizzati minn bidliet politiċi kbar, ħafna minn dawk impenjati fil-qasam artistiku u kulturali jħossu l-bżonn li jirriflettu il-kuntest imqalleb kontemporanju fix-xogħlijiet tagħhom. Dan il-proċess iwassal biex ikunu maħluqa forom ta' arti li jkunu impenjati politikament u soċjoloġikament. L-arti tista' tkun konnessa mal-isfera politika b'ħafna modi. U l-qasam tal-arti impenjata politikament huwa art ammiela li tmur lil-in minn fejn l-arti servi biss ta' propaganda politika. Fil-fatt hemm ħafna strateġiji ta' kif il-politika tinfilsa ruha fl-arti jew viċe versa. Hemm strateġiji li jaħdmu minn fuq għall-isfel. Partikolarment meta dawk fis-seta jridu jikkontrollaw l-imħuħ tas-sudditi tagħhom. Hemm ukoll strateġiji minn isfel għal fuq, bħal meta l-poplu jwassal ir-rabja tiegħu kontra l-arroganza tal-istat permezz ta' graffiti artistiċi mal-ħitan jew fuq il-vaguni tal-ferroviji. Ngħidu wkoll li hemm strateġiji li jaħdmu b'mod laterali. Palmeta ispirazzjoni artistika imfanda fit-twemmin politiku tivvjaġġa minn pajjiż għal ieħor.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm Agora miej Mario Thomas Vassallo illum is-sibt is-26 ta' Marzu jum l-elezzjoni ġenerali u allura qegħdin niddiskutu il-politika mingħajr ma insemmu il-partiti politiċi f'Malta jew inkella li b'xi mod jew ieħor jinfluenza il-vot, però peress li l-politika kif dejjem ngħidu tidħol f'kollox illum qegħdin naraw kif il-mezzi u l-espressjonijiet artistiċi wkoll huma influenzati u jinfluenzaw lill-politika. Lill-politika diġà tkellemna dwar il-politika fil-mużika, mbagħad tfajna l-ħarsa tagħna dwar il-politika fiċ-ċinematografija u issa għadna kemm temmejna ħarsa ċkejkna lejn kif l-aspett ta' arkitettura u arti u graffiti u monumenti ġifif dak kollu jiġbol l-arti viżiva din ukoll tista' tkun ta' espressjoni politika. Però hija ma ninsewx. Min fejn beda kollox, għaliex espressjoni kulturali u artistika żgur li tibda mill-pinna, mill-ħsieb, mill-awtur, mill-kittieb. U allura ma nixxi ngħidu li fi snin li moddija d-Dipartiment tal-Public Policy kien ukoll tella sensiela ta' programmi dwar kif il-politika tinfiltra il-letteratura. U allura permezz ta' dawn il-ħsibijiet aħna konna stħarriġna kemm l-awturi tal-imoddi anka sa minn żmien il-Greċja tal-qedem u kif ukoll dawk kontemporanji li ngħixu pari passu magħhom il-koll fl-opri letterarji li ħolqu esprimew diversi sentimenti u materji politiċi. Uħut mill-awturi, per eżempju, tkellmu dwar l-utopja, dwar viżjoni ta' politika idealista illi suppost tkun mibnija fuq numru ta' valuri u affarijiet sbieħ però mbagħad tispiċċa fi ħmar il-lejl. Oħrajn kixfu t-tnawwir ta' tmexxija awtoritarja. Hemm imbagħad minkiteb bl-istil tal-parodija biex isinsel kritika kontra l-elitisti tal-poter, kważi anka jwaqħom għacċajt. U oħrajn ikkonċentraw fuq ir-realtajiet soċjali qarsa ta' madwarhom biex jiftħu attakk fuq min imexxi. U allura f'dan il-każ l-awtur jieħu allura r-rwol ta' osservatur soċjali u b'dak li osserva fis-soċjetà fil-komunità ta' madwaru huwa jkun f'pożizzjoni mbagħad li joħroġ il-kritika fuq min suppost qed imexxi fis-sem in-nies u mhux qed ikun ta' soljev għal min etibati. Rridu nsemmu wkoll li hemm drabi meta l-istat innifsu jikkommissjona kidbiet biex iddawwa l-opinjoni pubblika favur tiegħu. U allura hawnhekk naraw kif għal darb'oħra il-letteratura bħal films, l-arti viżiva u l-mużika tintuża kemm minn fuq għal isfel meta l-istat jinfluwenza lil-poplu wkoll meta dawn l-espressjoni artistiċi jintużaw bħala mezz ta' protesta min isfel għal fuq. M'għandix dubju illi meta nitkellmu dwar il-letteratura u il-politika jiġuna f'moħħna diversi awturi internazzjonali u anka barranin. Per eżempju, nitkellmu dwar il-famuż William Shakespeare, illi bid-drammi tiegħu Julius Caesar, The Merchant of Venice u tant oħrajn ipoġġina f'sitwazzjonijiet anke ta' intriċċi soċjali, politiċi, ekonomiċi ovvjament ta' żmienu. L-istess bħal m'għamel Charles Dickens permezz tal-diversi romanzi li huwa kiteb joħorġu tant moċċar temi soċjali u ta' esploitazzjoni fi żmien tal-era tar-rivoluzzjoni industriali. Da biex ma nsemmux ukoll lill-kittieb Franċiż Victor Hugo, illi il-famuż kittieb ta' Le Miserables tal-1862 u ta' tant oħrajn illi huwa jitkellem dwar il-filosofija morali dwar il-monarkija u r-rivoluzzjoni, il-faqar u il-ġustizzja. Awtur taljan ieħor illi ta' sem kbir fil-letteratura politika huwa Giuseppe Tomasi di Lampedusa, il-famuż kittieb tal-rumanz Il-Gattopardo tal-1958 illi jirakkonta l-ħajja fi sqallija fi żmien ir-Riżorġimento fl-Italja. Allura meta tant bliet u reġjuni separati bdew allura jinaqdu taħt bandiera waħda biex jiġi format l-istat Taljan taħt Garibaldi. Aktar riplejna mbagħad insibu per eżempju awturi minnaħa tad-dinja qalbija bħal Khaled Ħosseini illi kiteb ir-romanz The Kite Runner fl-2003 u li mbagħad inħadem ukoll film fejn jitkellem dwar is-suppressjoni sovjetika fl-Afganistan u l-qawmin tat-Talibani. Interessanti ħafna kif allura il-letteratura tikxef u tiftaħ portelli ġodda ta' kif l-awtur josserva jikkummenta u xi kultant anke jiġġudika lil dawk kemm fis-seta u dawk li qegħdin jitmexxew taħt is-setanin.
Thank you.
U flimkien ma dik il-ħarsa qasira lejn diversi awturi internazzjonali ma jistax jonqos li nsemmu xi wħud mill-kittieba Maltin li wkoll fit-tematika u n-narrattiva tagħhom daħlu element politiku fix-xogħlijiet tagħhom. Nibda biex pereżempju nsemmi l-missier lil Sin Malti, Mikel Anton Vassalli, illi fil-leksikon tiegħu tal-1796 allura meta Malta kienet għadha taħt il-Kavalieri ta' San Juan huwa għanqal diġà in-nazzjonaliżmu Malti u jsejjaħ il-Malta Nazzjon. Insemmu r-romanzi storiċi romantiċi ta' Giuseppe Muscat Azzopardi bħal xogħlijiet bħal Toni Bajjada, Ċejlu Tonna, Matteo Callús, fejn dawn ir-romanzi servew biex ikunu ta' pjattaforma li fuqhom timbena l-identità Maltija li teħodha kontra il-ħakma tal-barrani li f'dak iż-żmien kien l-Imperu Ingliż. Umbagħad laqas nistgħu nħallu barra lil Juan Mamo bil-rumanz mensament kolossali u li tinnanna venut fl-Amerki fej jitkellem dwar l-injoranza tal-popolin, l-emigrazzjoni tal-massa u l-kundanna n-nies fil-poter li ħallew lill-poplu fl-injoranza. Qegħdin nitkellmu dana fil-bidu tas-seklu 20, 1910-1920. U finalment nalqu dal-programm billi nirreferu għal mibki professur maħbub Oliver Friġieri illi fil-diversi xogħlijiet tiegħu kemm fil-proza u kemm fil-poezija huwa jitkellem u jesponi il-politika f'Malta partikolarment fit-tminijiet u id-disajnijiet. Naslu fit-tmiem tal-programm tal-lum anka fuq nota mużikali għaliex il-lum huwa jum l-elezzjoni ġenerali fejn il-poter mingħand il-politiċi jaqa' f'idejn iċ-ċittadin komuni. Fil-kamra tal-vot inti se tagħżel lil dak il-partit li inti tixtieq illi ikollu tmun tal-gvern fideħ, però inti tagħżel ukoll li ma deputat tixtieq li jirrappreżentak fil-Kamra tar-Rappreżentanti fil-Parlament. U allura illum jiena Mario Tomas Vassallo inħalli l-aħħar kelma f'idejn John Lennon. John Lennon li kien tagħna il-diska Power to the People. Imma mhux qabel nirringrazzja l-tekniku tal-programm tal-lum Jordi De Bono. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa meta nerġgħu nirritornaw għal programmi tas-soltu fejn anke se niddiskutu il-riżultat elettorali li se jinkiseb għada u wkoll nikkummenta dwar iż-żjara tal-Papa Franġisku f'Malta. Sadakinhar inselmilkom u nħalli f'idejn John Lennon.
Għadkom kem segwejtu Agora, il-programm li miegħek iskopri l-verità. Mexxa din id-diskussjoni fl-istudio Dr. Mario Thomas Vassallo. Bi-produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika fiħdan l-Università ta' Malta. L-appuntament tagħna huwa s-sibt li ġej bejn 9 u l-11 ta' filgħodu.